Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si rëndom të dielave në këtë hapësirë ju sjellim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Tiranë është organizuar një protestë paqësore e qytetarëve, ambientalistëve dhe ish ushtarakëve përmes së cilës i kërkohet qeverisë Rama të mos nënshkruaj marrëveshjen për shkatrimin e armëve kimike në Shqipëri. Washingtoni ka kërkuar Tiranës që të pranojë një sasi të armatimit kimik të Sirisë për ta azgjësuar në territorin shqiptar. Nga Tirana raporton Mirela Milori.
Shqipëria është kontaktuar nga Washingtoni për mundësinë e shkatrimit të armëve kimike të gjetura në Siri. Zyrtarisht në emër të qeverisë shqiptare është pohuar kjo kërkesë nga ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Pushati në një intervistë për të përditshmen franceze Le Monde. Kaq ka mjaftuar që opinioni publik dhe mediatik shqiptar të përshtjellohet në dilemën nëse duhet ose jo të pranohet shkatrimi i armëve kimike në Shqipëri. Ambientalistë, ir specialistë ushtrisë dhe qytetarë kanë protestuar në Tiranë, duke mbështetur tezën se shkatrimi i armëve kimike në vendin tonë do të ishte edhe një potencial i mundshëm për katastrofë njerëzore. Ndërkohë ambasadori amerikan në Shqipëri, Aleksandr Arvizu, ka shtuar edhe mëtej dyshimet që qeveria shqiptare mund të jetë në dilemë për nënshkrimin e marrëveshjes. Nga Shkodra i ka bërë një deklaratë që ka lënë vend për interpretime.
It's incumbent upon all responsible nations, certainly include the United States.
Është në dorën e të gjitha vendeve të përgjegjshme ku përfshijë sigurisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërinë, që të punojnë në bashkëpunim për të gjetur mënyrën në kohë dhe me efektshmëri për të eliminuar kërcënimet që paraqet programi i armëve kimike i Sirisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shqipëria janë anëtare krenare të NATO-s dhe vetëm 26 vende të tjera mund ta pretendojnë këtë status. Presim nga të gjithë partnerët e përgjithshëm që të gjejnë mënyrën për të kontribuar, qoftë në forma pajisjesh të specializuara, personeli të trajnuar, ekspertizës, ndihmës financiare për të marrë me kërcënimin ndërkombëtar që kanoset nga armët kimike të Sirisë.
Shqipëria duket një vend i cili favorizohet për një proces të tillë, nisur nga përvoja e mirë e vitit 2007 që ky vend pati me shkatrimin e më shumë se 16 ton armatimi kimik që pati të mbartur nga regjimi Enver Hoxhës. Uzina e mjekësit në Elbasan, e përdorur në vitin 2008 për demontim predhash, ka nisur të pastrohet dhe ambientet e saj po bëhen gati këto ditë. Burimet të pakonfirmuara bëjnë me dije se ka qenë një urdhër i ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli për pastrimin sa më parë të sipërfaqes prej 80.000 metrave katror të kësaj uzine. Procesi i shkatrimit të armëve kimike në Shqipëri mund të jetë një vlerështuar për qeverinë e Tiranës, politikisht sepse Shqipëria është në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe financiarisht, pasi ky projekt shoqërohet me një faturë të mirë financiare, sipas Charles Dulfer, ish zëvendës kryetari i UNSCOM, Komisionit Special pranë Kombeve të Bashkuara në vitet 90. Por Shqipëria paraqet vështirësi të tjera, duke qenë një vend me infrastrukturë dhe logjistikë jo moderne si vendet e tjera europiane. Dhe nëse merret vendimi shkatrimit të këtyre armëve, atëherë sipas revistës Foreign Policy, në këtë vend do të instalojnë laborator lëvizës të aftë për shkatrimin e armëve kimike siriane përmes një procesi specifik që nënkupton sasi të mëdha me ujë dhe reagjent si hidroksid natriumi. Deri tani qeveria shqiptare nuk ka dalë me një qendrim zyrtar informues dhe sqarues në lidhje me këtë proces, përveç pohimit të ministrit të jashtëm Pushati bërë për një gazetë të huaj. Burime të ndryshme informacioni bëjnë me dije se qeveria shqiptare do të marrë një vendim në lidhje me pranimin ose jo të shkatrimit të armëve kimike brenda datës 15 nëntor.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parashikimet e Komisionit Evropian për rritjen e ekonomisë së Maqedonisë prej 2.1% kanë gjallur reagime pozitive tek institucionet në Shkup se politikat e tyre ekonomike po japin rezultate madje edhe më të mira se ato të shteteve përëndimore. Por ekspertët thonë se ekonomia e Maqedonisë përballet me probleme të shumta dhe nuk mund të pretendohet se me një rritje të tillë vendi do të dalë nga kriza. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Maqedonia këtë vit do të aprofundojë me rritje ekonomike, por parashikimet janë të ndryshme lidhur me përqindjen, si dhe pritjet nga një rritje e tillë në aspekt të përmirësimit të standardit të qytetarëve. Banka Popullore e Maqedonisë ka parashikuar që ekonomia e vendit të shënojë ngritje deri në 3%, ndërkohë që në raportin më të ri të Komisionit Evropian, rritja ekonomike nuk do të jetë më e lartë se 2.1%. Gjithashtu raporti i publikuar parashikon që trendi i rritjes të vazhdojë dhe vitet e ardhshme e që deri në vitin 2015 të arrijë në 2.9%. Ky raport është pritur me entuziazëm nga institucionet e vendit sipas të cilave kjo është edhe një dëshmi se ekonomia e Maqedonisë është vendosur në binarët e zhvillimit të saj të sigurt. Madje janë prezantuar edhe analiza sipas të cilave ekonomia e Maqedonisë po shënon rritje më të madhe se ajo e Bashkimit Evropian dhe e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por njohësit e çështjeve ekonomike kanë thënë se vlerësimet e tilla janë jo reale dhe shkaktojnë konfuzion pasi ekonomia e Maqedonisë mund të ketë rritje, por kjo nuk mund të krahasohet me ato të shteteve perëndimore.
2% në rast na mala ekonomia ne može da se oceni.
Një rritje ekonomike prej 2% për një vend si Maqedonia nuk mund të vlerësohet si shumë pozitive në aspekt asaj se menjëherë do të ndiheshin efektet në përmirësimin e standardit jetësor apo në uljen e papunësisë në shtet. Pra që të ketë rritje të mirëqenjes apo të zhvillimit të mirëfillt ekonomik, ekonomia e Maqedonisë duhet të shënojë rritje deri në 6% në 4-5 vitet e ardhshme, thotë Zoran Ivanovski, profesor i ekonomisë në Universitetin e Shkupit. Ndërkohë profesori tjetër Visar Ademi thotë se parashikimet për rritje ekonomike prej 2% nuk duhet të nënvlerësuar për shkak se edhe Maqedonia po përballet me pasojat e krizës evropiane, me që partnerët kryesorë të saj janë shtetet e BE-s. Por Ademi thotë se që të ketë efekte pozitive në drejtim të ngritjes së mirëfillt ekonomike, strukturat shtetërore duhet të përqendrohen në zhvillimin e degeve ekonomike që nuk janë të njëjta me ato të shteteve të rajonit.
Problemi është tjetër dikun, sepse struktura ekonomike e shtetit tonë po zhvillohet në degë që janë të ngjashme me ekonomitë e vendeve të rajonit. Do të thënë ne nuk kemi ekonomi komplementare, ekonomi që i përson nevojat e konsumatorëve rajonal, qoftë shqiptar, serb e kështu me radhë, po është pak a shumë ngjashme. Edhe kjo është problematike më e madhe sa që mund të jetë rritja ekonomike nga për 2%.
Thot Ademi. A i si problem tjetër në ngjecjet në zhvillimin e ekonomisë a vendet, shë edhe mungesën e subvencionimit e ideve kreative dhe inovative që do të ofronin vendet reja të punës apo që do të deportonin në tregjet rajonale, si dhe investimet e jashtme, të cilat të përveç në ndonjë vendet të ri të punës, nuk kanë arritur ende që partner kryesor të kenë firma tjera të vendet.
To investime mos jenë të izoluara në për fushat e shkupit ose të një vendit tjetër, po të jenë të integruara në ekonominë e Maqedonisë duke blerë nga furnizues dhe duke shitë partnerve lokal.
Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nëse Yasser Arafati është vrarë vërtet, dyshuari do të ishin shumë. Ai ka pasur armiq të panumërt, jo më pak se qeverinë izraelite. Kështu ka shkruar gazeta Washington Post, duke komentuar gjetjet e një hetimi zviceran, të cilat sugjerojnë se ish udhëheqësi palestinez është helmuar me substancë radioaktive. Kolësitin ndjekim në vazhdim. Mbrëmjen e 12 tetorit 2004, Yasser Arafat, kryetari pompoz, autokratik dhe i padepërtueshëm i organizatës çlirimtare të Palestinës, është ulur për darkë në kompleksin e tij të rrethuar në Ramallah të Bregut Perëndimor. Një muaj më vonë Arafati ka vdekur në një spital francez, nga shkaqe natyrore apo ishte një vrasje e urryer. Kështu nis shkrimin gazeta Washington Post. Ajo kujton se të mërkurën një raport 108 faqësh i ekspertëve zviceran ka zbuluar se testet në eshtrat e zhvarosura të Arafatit mbështesin teorinë se vdekja ka qenë pasojë e helmimit me substancën radioaktive polonium-210. Kjo ka konfirmuar të gjitha dyshimet tona, ka thënë Eveja e Arafatit Suha, duke cilësuar vdekjen e burrit të saj si krim të vërtetë dhe vrasje politike. Ajo nuk ka përmendur asnjë të dyshuar, por nëse burri i saj është vrarë vërtet, të tillët do të ishin shumë. Ai ka pasur armiq të panumërt, jo më pak se qeverinë izraelite. Arafati ka kaluar jetën e tij duke luftuar me izraelitët, fillimisht si luftëtar gueril e më pas si burr shtetas. Për dekada të tëra, ai ka shërbyer si udhëheqës i lëvizjes Fatah, gjithmonë në uniformën e tij ngjyrë ulliri, me mjekrën gri dhe me shallin në kokë, shkruan Washington Post. Kritikët e kanë quajtur terrorist dhe e kanë akuzuar për rritjen e pasurisë personale dhe dështim në çështjen palestineze. Mbështetësit e kanë konsideruar si një baba themelues. Para vdekjes së tij në 2004, Arafat është mbyllur në kompleksin e tij në Ramallah nga ushtria izraelite. Washington Post shkruan se zyrtarët izraelit në mënyrë të përsëritur kanë mohuar se qeveria e tyre ka të bëjë me vdekjen e Arafatit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Yigal Palmor, i ka thënë gazetës Jerusalem Post se gjetjet e Zvicrës janë më shumë dramë se sa shkencë dhe kanë të bëjnë me betejën e vazhdueshme të së vesë Arafatit me autoritetin Palestines. Suha Arafat, sekretare dhe përkthyese, e cila në vitin 1990 është martuar me beqarin e vjetër, i cili ka qenë dy herë më i vjetër se ajo, ka pasur marrëdhënie të tensionuara me udhëheqjen palestineze. Ajo është akuzuar se jeton në luks. Tani jeton në Paris dhe jo në territoret palestineze. Përveç izraelitëve të dyshuar për vrasjen e Arafatit, nëse në fakt është vrarë, janë edhe rivalet palestinez, shkruan Washington Post. Ndonë se zëdhënësi i qeverisë izraelite Palmor, hedhë poshtë idenë se ai mund të ketë vdekur nga shkaqe të tjera, pos atyre natyrore.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
India këtë javë është bërë vendi i katërt që ka dërguar satelit në Mars. E përditshmja londineze Times ka pasur një shkrim për varfërinë në këtë vend dhe programin e tij të gjithësisë. Fatmir Bujupi na sjell detajet nga ai shkrim.
Çdo vit 1.7 milion fëmijë në Indi vdesin nga sëmundje parandaluese dhe gjysma e fëmijëve që jetojnë vuajnë nga mungesa ushqimit. Pra këtij vendi do në shumë gjëra, por është e qartë se jo edhe misioni në Mars. Deri tash në Mars kanë dërguar misione tri entitete, Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Bashkimi Sovjetik i Vdekur, shkruan Times, duke shpjeguar se me lansimin e raketës Mangalayaan, Organizata Indiane për Kërkimet Hapësirës shpreson të mbledh gaz metan nga atmosfera e Marsit, që mund të prodhojë dieni shkencore për import të madh, thon udhëheqës të projektit. Nuk ka dyshim po ashtu se misioni gjithësisë është mënyrë për projektimin e nivelit të Indis, veçanërisht në dritën e misionit të dështuar të Kinës në Mars në vitin 2011, shkruan Timesi londinez. India nuk është më pak e ndjeshme as për etje të krenarisë kombëtare ose për synim për zbulim shkencor, se cili do vend tjetër. Megjithatë ka një varg të nevojave që shumë më mirë do ta pritnin shumën prej 1 miliard dollarësh që shpenzohet çdo vit në programin e gjithësisë së Indisë. Shpeshherë është të thënë se problemi qëndrueshëm i Indisë është varfëria e popullit të saj. Me të vërtetë numrat janë shokues. Sipas programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, 37% e banorëve të Indisë jetojnë nën linjën e varfërisë. Financimi i projekteve publike nuk është aq i thjeshtë. Konsensusi politik është rritur për krenari kombëtare që synon programi gjithësisë, megjithëse një konsensus i tillë nuk ekziston ende për të marrë me varfërinë e tepërt, që nuk e lejon Indin të shkëlqej, siç thoshte një slogan optimist aktual zgjedhor. Megjithatë do të duhej të ishte e mundshme që paratë përkushtuara për gjithësi të transferoheshin dhe të zbatoheshin për gjithësinë publike. Dështimet të mëdha të Indis janë dështimet në politikën publike. Qeveria korruptuar dhe shërbimet e dobta nënkuptojnë se në vendin që i ka 55 miliarder, pothuajse 4 prej 10 njerëzve të rritur nuk dinë lexim. Kur Kina i shpenzon në 203 dollar amerikan për një person për kujdes shëndetësor, Brazilit 483 dollar, India i shpenzon vetëm 39 dollar për njeri. Pavarësisht se meriton reputacionin e forcës për industrinë botërore të kompjuterëve, vetëm 1/10 e gjithë banorëve të Indisë aktualisht e përdor internetin. Ekonomia në Indi ka përfituar shumë nga liberalizimi, që filloi në vitin 1991 sipas udhëzimeve të njerëzit, i cili tash është kryeministër. Ky njeri është Manmohan Singh. Shkalla rritjes, e cila ka qëndruar në 2% për dekada, prej vitit 1991, mesatarisht ka rritur në 6% në vit. Prosperiteti i Indis po rritet, por rritja nuk është ende e mjaftueshme. Para se të gjendet rruga për në Mars, do të ishte më mirë që autoritetet e Indis ta ndihmojnë popullin e tyre që ta gjejnë rrugën për në Mumbai. Përfundon artikulli gjatë në të përditshme londineze Times.
Kaq për këtë edicion të mëngjesit të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 12. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashkë miru dëgjofshim.